Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci in lepo pozdravljeni v današnji svetovalnici. Za vas jo pripravljamo z Brezi in naša današnja sogovornica je, kot smo tudi že napovedali, sestra Nikolina. Dobro jutro, sestra, in tudi vam en lep pozdrav.
Dobro jutro, čeprav je takšno globoko jesensko.
Ja, globoko jesensko, človek bi pomislil, da bi danes za kosilo skuhal kakšno joto, kaj zimskega, da se malo pogreje, ne?
Se bo, je že pripravljanje.
Vi seveda ste že v pripravi tukaj le in najbrž naše poslušalke in poslušalci tudi že pripravljajo in jim seveda želimo dobro pripravo in vse dobro pri pripravi današnjega kosila ali pa česarkoli se boste lotili. Torej, drage poslušalke, dragi poslušalci, današnji oddaja, torej sestro Nikolino in sestra je tu na voljo za vaše vprašanja, zato dobrodošli na naši telefonski številki 01 512 10 00. Lahko pa seveda tudi sporočite svoje vprašanje na naš elektronski naslov, ta pa je kuhajmo@ognisce.si. Dobrodošli torej in vabljeni. Najprej pa, spoštovana sestra, eno vprašanje. V teh dneh se je kar veliko sadja na voljo, različne oblike, nekaj sadja tudi malce začne gniti malo prej, kot smo pričakovali oziroma bi ga želeli ohraniti za dlje. Kako lahko to sadje zdaj morda hruške, jabolka, tudi slive seveda so uporabimo, morda kakšno sladico naredimo ali je bolje dati v skrinjo ali kako to rešiti?
Vse to se da uporabiti na te načine. Ali sladico delamo, ali pripravimo za sveže nekaj pojest, ali pa celo damo v skrinjo ali v kozarce. Zdaj, če je tole tako, da moramo očistiti sadje, pa še hvala Bogu, če je toliko vrst na razpolago, še kakšna hruška za med jabuke dati, če je pa še kakšna sliva, ta češplak, je pa tako pika na i, jaz rečem. Mehno dekoracijo naredi sliva, a ne? Drugače pa to sadje se očisti, prej upravno in pol očiščeno, razrezano na krhliče, na tanjše liste, ne pretenko seveda, in dam dušit. V eno kozico z debelejšim dnom, brez vsake tekočine, brez vsake maščobe, tako kar izmenjaje, vmes pa malo cimet potresem, pa sladkam, po želji, lahko je precej sladko, lahko je pa zelo minimalno, lahko je navadni sladkor ali pa celo tarjavi sladkor. Ne? Dobro, in to pokrito dušimo, da se to zmehča. Zdaj, če je enakomerna temperatura ne previsoka, da ni treba mešati, ostane takole, kakor smo naložili, sam potresamo vmes in to je končano. In takoj vroče, zdaj, ko je končano, naložim tudi v kozarce kot marmelado, takoj zaprem, in to je shrank zdaj za vklet embalažo oziroma v pripravo, da se vzeme, kdaj se rabi. To se pa uporabi lahko tudi, kot je zdaj pripravljeno, ohlajeno, dam potem na pito. Pito pripravljam. Eno, to je to. Drugače lahko tudi naredimo kakšen narastek z ostankov kruha, kakšna žemla, polbeli, beli, kakšen buhtel ali nekaj od tega sladkega kvašenega peciva, ki ostane tako, da ne ostane, da ne zavržemo, da ne čisto otrdi, da ne moremo nič uporabiti, dam prej v skrinjo, v eno vrečici in potem to mešanico s kruhom narežem, s tem sadjem vmes, še eno plast gor, pokrijem temeljito stole s tem dušenim sadjem, no in potem prelijem z jajčnim mlekom, tako da je natopljeno, bi lahko rekla, spečem in to je ena samostojna jed, ki ne bo se nihče je branil. No, to so te stvari. Drugače pa očiščena jabolka za zavitek. Lahko jih tudi na kocke zrežem, pa zdušim takole z limoninim sokom, pa listnato testo na štrudel delam, na primer. To je malo boljše, to je tako za kakšno praznovanje, na primer, toliko bolj pride v poštev, lahko pa tudi za kakšen delovnik. No, to je zdaj tako na kratko, da kam bi to sadje dali, ki je nekje razrezano, očiščeno, ki ni za kak lep kompot. V enem primeru pa lahko to mešanico sadja, lepo, ko je zdušeno, zmiksamo, primerno sladkamo in imamo za marmelado, da še potem kuhamo, ne kot marmelado.
Torej, nekaj rešitev je, nekaj nasvetov ste zdaj le dali, najlepša hvala. Kot rečeno, drage poslušalke, dragi poslušalci, telefonska številka 01512 10 00, elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si. Ko smo se zadnjič poslavljali, sem rekel, da je še nekaj vprašanj ostalo in predlagam, da na eno od teh zdaj le poskušava odgovoriti. Klaro zanima, kako pripraviti paradižnikovo mezgo in kako jo prav shraniti.
Glejte, lahko rečem, da čisto preprosto, očiščeno, pran, razrezan tak na večje kose, paradižnik, dam tudi bodi si v takšno globlo kozico ali pa celo lonec, če je večja količina, dam pa čisto malo olja po dnu takoj in naložim tale pripravljen, očiščen paradižnik, razrezan, stavim kuhat. Zdaj, če je vmes med kuho, še možno grem po kakšne vejce peteršilja, zelene, še kake liste bazilike zraven in to se kuha skupaj, da se paradižnik skuha. Zdaj, če je zelo voden, moker, precej tekočine, ne želimo tako količino mezge, da rajši zgoščeno pripravimo, dam cedilo tako v sredino, se čista tekočina nabira, jo v en lonček pobiram, koliko pa želimo in ostalo potem spasiram. Kar na pasirko, lepo gre krasno skozi, tropine v stran in solim. Zdaj solim pa čist po vkusu. Eno žlico dam, sigurno, če je že tam 3 litre mezge ali še več, razmešam naj vre, enih 10 minut, 15 minut, lepo odkrito vre, večkrat pomešam po dnu, ker se je seseda tole. No in pokusim, da mora biti slano. Rekli, pa je kar precej slana, ne? In takšna je ta prava. Potem pa kuhano v to pogrete steklenice, kozarčke, kamor želimo dati, nalijem, zaprem in tako steklenice položim, kozarce dam eno škatlo primerno, pokrijem temeljito in ne se ohlaja. In tako je mezga pripravljena. Čisto brez vsakih konzervansov, stabilizatorja in tako naprej, naprimer.
In potem to hranimo recimo v kleti lahko?
V kletu, v police, kjer imamo te kozarce, zelenjave ali pa tudi sadne, naložene ali kakor nam je prostora. Ne? Nekje in to večkrat zdaj prve tedne pogledamo, ker če se začne kvariti, se začne prvih 2 tedna nekje v tem času in koj vidimo, če kje kaj, nekaj se že na pogled, že oči povedo, da nekaj ni še temeljite pogledamo in vidimo, lahko se kakšno odpre kozarec, zaradi čega pa to je potem vzrok, je bil mehno preslabo nastavljen in zavit, naprimer, in tako se ni hermetično zaprlo. Ne? Drugače mezga pa stoji tudi 3 leta, če treba.
Odlično. Zdaj pa imava že prvo vprašanje, oziroma ja, že kar 2, ki čakata na telefonski zvezi. Najprej pa bomo prisluhnili Damjanu iz Ljubljane. Dobro jutro, Damjan.
Dobro jutro.
Dobro
jutro. Jaz večkrat se lotam špinača pripravljati. Zdaj lotam zamerzeno različnih proizvajalcev in vedno delam po istem receptu, ampak zelo redko mi rata. Včasih je pa grenka ali pa celo smrdi, no? Tako da jaz ne vem, kaj narobe delam, v glavnem na maslu prepražam moko, dodam česen, dodam špinačo, pa potem zalijem z mlekom in to je to, kakšno začimbo še dam, ampak petko je dobrega okusa, se pravim, ali to odvisno potem od vrste špinače zamrznene, oziroma vprašal bi sestro, kako ona naredi, pa se bom nekaj recepta držal.
Pa... No, glejte, podobno lahko ali pa isto delam po tem načinu, lahko tudi ena vrsta priprave je tole kot ena omaka. Tako zdaj predvidevam, da je to miksana špinača, celo samo kupljena, a ne? In zdaj, če je to, da ima slab okus, ali celo vojn, s tako špinačo nimamo kaj početi potem, a ne? Prvič, do kraja bo nezdrava, niti ne moramo, ne vem, z nekimi sestavinami ostalimi pokrivati okusa. Zdaj edino, da ne bi grenka postala, je lahko, ko damo česen gor. Takrat ga samo en, dva obrata pomešamo in že pridamo naslednjo sestavino. Ali damo špinačo, ali damo mleko, kar je boljše. Ne? Vse sestavine je dobro, da prevro prej, špinačo pa potem na zadnje zamešamo, ko je tudi ta moka zdaj pokuhana, vsaj 10 minut da vre. In tako se špinačo lahko zamešamo, se sekljam peteršilj, tudi da zelo dober okus. Mogoče en špric popra, če je takole okus majhno prenese za, mislim, si ostali tudi. Drugače pa bi naj bila zdaj takole dobra okusna. Pogreni rad česen, če se predolgo praži. Ali pa majhno preveč, zdaj ko v moki ne vidimo toliko, če ga pa tako damo na maščobo, pa vidimo, koliko je že rjavkast, je že grenak. Ker tudi to nam pove von. Tako da lahko čist po istem načinu delam, s mlekom zalijem ali pa je malo mleka, lahko še eno žlico kisle smetane zamešam, takole dobre na zadnje, to je tudi ena A potem. S tem še dopolni in lahko da izboljša malo, res tisti okus, ki je tako mehno, je dobra, pa ni, lahko bi bila boljša. Ne? Smetana nam pa to pomaga popraviti.
Kako pa lahko naredimo bolj gosto, recimo, če smo dali preveč mleka na moko, kot ste prej omenili, pa se, ja, nam zdi, da bilo boljše, če bilo gosto.
Ja, zdaj mleka zalivamo, ker če je moka, se nam bo gostilo, a ne? Tudi in tako previdno prilivamo, prvič tole med že sestavljanjem pazimo, če se pa le zgodi, je enostavno, pač najhitreje bo eno žličko mogoče drobtin zakuhamo takole, a ne? Da se omeša in pusti spet tole, da se vre, a ne? Zdaj pa za špinačo. Je pa tudi, če bo špinača vrela, pa še vrela, en čas nam vedno bolj temna postaja, spreminja barvo, ni več tiste svetlo-zelene barve špinačne, kakor pa je, zato jo dajem čist na zadnje, prevre, koliko je potrebno, okus določi do kraja in odstavi se. Tako omaka, tako juha in vse take kuhe, ki so iz tega, iz špinače zlasti, ali pa blitve, na primer.
Podobno tudi z blitvo, ne, kot ste?
Isto, pravzaprav isto, je majhno, pri okus je malo drugačen, se ko je to zna, da ni špinača, kakor spomladi tudi koprive si mehno sposodimo.
Ja, 8:13 je, spremljate Radio Ognjišče in svetovalnico. Naša gostja je danes sestra Nikolina. Če imate kakšno vprašanje za njo, potem seveda vabljeni dobrodošli. 01-512-10-00 je naša telefonska številka. Naš elektronski naslov pa kuhajmo@ognjisce.si. In Anica takole piše, imam pekač. Dimenzije 40x30x2, torej 2 cm je visok. Ponavadi v njem pečem kruh. Vprašujem pa, kako bi lahko naredila dobro jabolčno pito iz maslenega testa? Najbrž si bi rada naredila v tem pekaču, ne vem pa sprašuje za recept. Torej 40x30x2.
Ja, glejte, prav tako. Masleno testo, ki ga razvalja v to velikost. Zdaj tole ploščo, kot je ena, dve, v pol kile, kakor so pakirane, če bo tole kupila, če ne pa tudi sama dela in je ista količina lahko, odmeri in razvalja za dober nožev rob debelo. To je kar za dobra 2 mm. In na tole da jabolčni nadev. Zdaj lahko tudi sorovga, še boljši pa je, da je sodušena jabolka, tako kot sem prej ravno rekla. Tako. In zdaj, da so čim bolj, se pravi, ne premokra, ker krhko testo za pito je spet druga gostota in sestava in se tako speče skupaj lepo. To se bo tudi, ampak jaz najprej po temu razvaljanem testu, ki ga tudi z vilicami najprej nabodem, potem pa potresem bodi si piškotne drobtine dobro zmlete ali pa malo orehov zmletih, na primer, da je mehno suhe podlage in potem nanesem takole, kar za dober prst debelo sadja. Ga razširim, takoj pokrijem z drugo ploščo ali pa razvalja, malo debelejše pusti razvaljeno, nareže dober centimeter trakove in naredi tole mrežo. Čez tale jabolka pomaže z jajcem razvrkljanjem ali pa samo beljakom, če je slučajno v hladilniku in postavi v 200 stopin vročo pečico. Tako je, čim prej, ko je sestavljeno, naj gre peč, da se sok jabolk ne cedi v testo. No in tako lepo mirno speče, da dobi samo lepo barvo. Na vrhu testo, tudi spode, zdaj odvisno od pečice, to mora sama regulirati, da nižje, da više ali pa bolj spode, da tudi spode dobi barvo, ker gor bo kar hiter pol dobila. No in ko je lepe, lepe barve, je pečeno. Tako.
Povsem enostavno, ne?
Ja, enostavno, podobno, kot če bi delali, kaj pa vem, iz skutinega nadeva, na primer, je tudi taka skutina pita lahko, ampak pri skutini piti pa celo ploščo prej zapečem. Tako da je ni še pečena, bi rekli, malo še bi morala biti, to je ta pravo. Dam z pečice, takoj na del razširim, mora biti vse pripravljeno, razvaljam še drugi del, isto končam in gre v pečico nazaj.
Pekač, njegova velikost 2 cm višine, je to dovolj? Bo pita...
Ja.
Ne bo zlezla čez pekač, čez rok?
Ne bo, ker lejte v jabolkih ni nič, kar bi naraščalo. Ni jajc notri, ni kakšnih škroba, na primer, ki potem nabrekne se, napeče in gre v višino, na primer. Ker jabolka bodo tako ostala, ker tudi navadno pito delam enem takem pekaču za dober prst, dva, komaj visok. Ja, bo šlo.
Bo šlo, v redu. Tako in da bo šlo tudi vam, vabljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, da nas pokličete. V svetovalnici je danes z nami sestra Nikolina, telefonska številka našega studija 01 512 10 00. Elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si. Ena od poslušalk piše, da je pripravila ajdovo kašo z gobami, da jo je še nekaj ostalo od kosila in jo zanima, ali to zdaj lahko pogreje za večerjo, ker so pač gobe v tej kaši.
Glejte, če ste za kosilo recimo bilo pripravljeno, sveže pripravljeno, to je ostalo in dajte, da se ohladi in naj ostane na hladnem. Zdaj v skrambi, na primer, in potem pogrejte, pa se servira. Ne, da se eno uro greje, pa še čaka, tako da ni na pogrevanju. To je naj tudi slabši vkus dela vsaki jedi, če je takole na toplem ostaja, če že se ne ohladi preveč, da bo pol hitri toplo, ne. Naj se ohladi, potem pa damo pogret. Zdaj, kjer so mikrovalovne, kar jo verjetno tudi ima, je zelo praktično, da naloži na krožnik, v skledo, koliko pač ima, in v mikrovalovni pogreje v tistih minutkah, in so, ko so že zbrani pri mizi. In tako se nese in je krasna, tako da je sveže kuhana. Ne bo nič narobe, zlasti, če so še zdaj nabrane domače gobe. Mirno.
Ja, kaj pa če recimo bi to naredile naslednji dan, bi tudi še lahko?
Ja, lahko. Sploh sveže nabrane, pripravljene, ohlajeno, do jutri, pa še takrat mirno lahko naredi. Ja.
Dobro, lepo, uspešno. Tako, zdaj pa bova pozdravila v najini družbi poslušalko Silvo iz Maribora, ki nas čaka z vprašanjem. Dobro jutro, Silva.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, lep pozdrav. Jaz bi pa lepo prosila recept za gibanico, bi rada naredila orehovo pa skutino.
Vlečeno, kvašeno testo, ko delamo gibanice na lopar. Ali v pleh?
Ja. Pleh.
Pekača. Ja, to je pekač, kakor je pečica velika, te standardne, kot so orang pekače. A sestava skupna, malo jabolčna ali orehova ali skutina ali vsako zase?
Ne, imela bi posebej skutino, posebej orehovo. Vsako posebej bi spekla, ja.
Ja, gledajte, jaz dajem k skuti ali pa k orehovem nadevu tudi malo...
Povejte prvo, če se malo,
ja, bom tako. Ja, samo ja. S orehovem nadevu dam jaz tudi malo skute in je neprimerno boljša kot sam orehov nadev.
Aha, super.
Ja, veliko lažja je za jesti in je zelo bogata. No, prav. Ja. Glejte, testo. To je pa, kot delam vlečeno za štrudel, ampak dam malo kvasa not. Ja. Recimo 1 liter moke, to je dobrih 30 dek, oziroma je, zdaj, če je velik zdaj, pekač.
Ostra ali mehka, vseeno.
Zdaj lahko je vseeno, katero uporabljate, s tisto naredite, če samo je mehka, je normalno, če je pa ostra, mogoče za nožlico več vode bote premesla notora, ne?
Okay.
Mora biti, da ne bo pol pre krepko čvrsto testo. V glavnem kvas kar zdrobim malo v moko. Recimo, imate vi zdaj preveč, pol, dve deke največ.
Kvasa.
Največ okay. Dve deke.
Dobro.
Pa kar eni 40 dek moke stavte, da ja. Bote komot lahko delala. Zvrhano žličko soli tudi da, potem eno jajce, če jih ja. Imate na razpolago, sicer lahko ja. Brez, ampak boljši je, če je jajce not. Olje prilijem, kar tako iz steklenice, za dve žlici približno. Potem ja. Pa s toplo vodo zamesim testo.
Ja.
Tak, prijetno, kot za štrudel ali pa je ja. Mogoče za spoznanje, vsakoj pozna, da je tudi malo kvašeno. In dam počivati na pomokano desko, dobro pokrijem. Ja. Kar se eno večjo skledo ali pa je za eno kastrolo, naj se pa vse vzhaja, ker se bo širilo, ne premehno skledo, da če ne bote imeli vse v skledo, kar v redu. No in to potem dam na prt pomokan, ja. Potolčem in valjam, kakor je zdaj široki pleh, je bolj pravokotno kot kvadratne oblike verjetno, pekač naj bo namazan z trdo maščobo, s putrom, bodi si z mastjo. Ja. Tako, premazan ja. In tudi robove gor pomažte in ga imejte pripravljenega. Razvaljate testo, pooljam, ga razvlečem iz sredine in spode, zdaj kot imam dvigneno testo, ga postavim pekač v sredino mize na prt in gor spustim testo, tisto sredino, ki je najtanjša in pol na vse strani enakomerno še razvlečem. Tako da je vsaka stran toliko razvlečena, raztegnena, kakor je potem treba stranico nazaj pokriti. Na vogale s koleškom razrežem, se pravi pravokotno ja. Na vse štiri strani, a ne, da vsako plast lahko pokrivam. In zdaj pa popustim nazaj, da ni napeto testo, v sredi zdaj pomažem najprej z enim nadevom. Ga razdelite, ki boste ga mazali lahko šestkrat. Skutin, na primer. In aha, tenko pomažete. To se pokriva. Prelaga kakor gibanica, ki jo pa preložimo z vseh strani na loparu še večkrat. No, jaz tak delam in je krasna gibanica, seveda.
Ja.
Pol pa te vogale, ki so izrezane, najprej polagam po nadevu. Pa spet pomažem, se skuto naravnam, pač nabrskam gor po kak bi rekla, naložim na večjih kupčkih majhnih, vogale dobro mažem, potem lahko še smetano malo pokapljate po skuti, ker če po testu ne boste mogli nadeva lepo ravnati, ker se vam drsi. Pol pa spet je nazadnje pokrivam vseh strani in zadnja plast samo pokrije. Nabodem zvilico, pomažem smetano, in dam pečico in se peče tam do eno uro.
Eno uro.
To je tak. Enako delate skutin, orehovo, čist kot nadev naredite, se pravim, jaz še dam skute not ali pa tako, vsekakor za skuto ga pomnožim. Zelo dobra pa pride, če je tudi kakšno stanke imate ali pa kdaj manjše delate, eno plast za skuto, eno z orehi. Skuta orehi in kombinacija je tudi ena zelo dobra sočna gibanica.
Najlepša pa še, hvala.
Ja, še lahko eno plast, če zmanjkuje nadeva, pa hitr dve jabuke, eno plast naribajte.
Super.
Ja, no tako.
Ja, hvala lepa.
Dobro,
hvala.
Pridem.
Lepo bodite, ja. Lahko pridete, bom. Z veseljem, z veseljem.
Pridem na gibanico, ja.
Ja.
To so
prosim, lepa, ja,
dobre stvari. Adi, z Bogom. Ja.
Silva, hvala lepa in srečno v Maribor, uspešno pripravo. Ja, še 5 minut bomo skupaj, torej, če imate še kakšno vprašanje, pohitite 01 512 10 00 ali kuhajmo afna@ognisce.si. Poklicala pa nas je Marta z Vipavskega konca. Dober dan.
Dober dan.
Dober dan.
Dober dan, sestra Nikolina.
Lep pozdrav, dober.
Vesela, dajo ste nam take dobre in preizkušene okay. recepte.
Ja, gledajte, to, kar delam, imela... to znam.
ja, celo življenje se učimo.
Tako.
Ja, čeprav sem že starejša.
No.
Prej ste, smo se pogovarjali, ste se pogovarjali o ajdovi kaši.
Ja.
Meni imam za zajtrk in če mi kaj ostane, ko delam solato, redič, solato ali zeljnato glavo, če zrežem, dodam tej solati ostalo ajdovo kašo. In je zelo okusna in hranljiva.
Ja. In tako se
pa tudi, prosim?
Tako se koristno uporabi ostanek, ali?
Ja, tako. Je pa tudi tako lahko, da si jo skuhamo, damo v kozarc stekleni, pokrijemo in damo v hladilnik in lahko 2-3 dni je to uporabno.
Počakaj, ja?
Ja,
ja, tako. Krasna. Praktičen nasvet zdaj za jesenske dni, a ne?
Ja, tudi če jo malo hreš, v zeljnati glavi, ki jo zrežeš, ti malo mehča, ne?
Tako, ni treba krompirja, kako eni radi imajo pol, vsaj nekaj, ne, da omehča.
Najlepša prav lepa, hvala, sestra.
Tudi vam, hvala.
Ja, za vse na svete.
Tudi vam za tega. Pa lep pozdrav na Primorsko.
Hvala lepa, Marti, za vaš nasvet, za vaše izkušnje, ki ste jih podelili z nami v tokratni svetovalnici sestro Nikolino. Za zaključek pa še tole vprašanje. Poslušalec bi rad pripravil džuveč riž. Kako to lahko naredi? Kaj je tisto, kar naredi ta riž drugačen? Džuveč riž.
To je pa, da se speče džuveč. Ja, to
tudi
ni
jaz ne poznam.
Ja. Ni naša jeta, ne? Zdaj tako, iz ene prakse je, ne bom znala povedati. Sigurno, da ne. Je pa takole, da lahko ga dela, če se zdaj prav, sem prav v mislih, ker je nekaj temu podobnega, lahko se dela, da se lahko zelje skuha, spraži magari, riž spraži, pa meso pripravi. No in to po plasteh naloži, zalije, bodi si z juho, pa še lahko jajsno zameša, lahko tudi z mlekom celo zalije, sir na vrh nariba in zapeče. In to bi bilo. Zdaj, pripravljeno vsako zase, recimo, da je vse toliko mehko, ker surov riž, jaz ne, mislim, se ne predstavljam, zato ne znam originalne recepta, priznam. Tako, temu podobno pa sem že kdaj naredila, redko kdaj, ne, in tako je. Lahko je meso, kako bi rekla, zmleto, lahko je nadrobno narezano tudi in s tem nekje kot zabeli tole jeto sestavi. In da se sočno, pač da je sočno, suho, ne preveč, tudi ne preveč tu zaliti in zapeči je na samostojna jed. Džuveč je samostojna jed, ja.
Upam, da je to in da smo odgovorili našemu poslušalcu. Ja, še zadnje vprašanje, zadnja minutka oddaje. Vida po elektronski pošti sprašuje, koliko časa ima lahko obarjene gobe v hladilniku?
Ja, kaj dost veliko časa naj ne računa na njih, recimo od danes do jutri, če je takoj, da jih je hitreje ohladila, ne da so se tam hladile že ne vem koliko, in jih lepo pokrije, da v hladilnik res na hladno nekje tukaj, ker se bolj odpira, da je kar vedno na menjavi temperature in da jih porabi recimo jutri, ne vem, za dan, dva. Ne hranim takole, v glavnem jih porabim jed, ki je možno tisti dan napraviti, ostalo raje, ko je ohlajeno, shranim in dam v led. In drugič, kar na pol zmrznjene, tako je, bodi si v juho, bodi si v praženje za rižoto, za kašo in ali za med meso, a ne?
V redu. Tako, tudi vidi smo odgovorili, pa upam, da vsem vam, ki ste danes imeli kakšno vprašanje, da ste prišli na svoj račun, sicer pa znova dobrodošli v naslednji vdaji, torej, ja, oktobra se bomo pa naslednjič slišali, ne, saj so septembrski dnevi v iztekanju. Sestra Nikolina, najlepša hvala za danes, za vaš čas in za vaše sodelovanje.
Ja, hvala tudi vam za posredovanje. Vse dobro vsem, bodimo na toplem, pazimo na zdravje, pa z Bogom.
Res pazimo na se, pazimo na zdravje z Bogom. Z Brezi želim tudi Matjaž Mrljak.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje. Zaplešite v nov začetek tedna z izjemnimi ugodnostmi. V M Tehniki vas ta ponedeljek obdarimo z 10% prihrankom na izbran izdelek.
M Tehnika. Živim, gradim, uživam. Velik talent za velike naloge. Volkswagen Crafter. Sedaj na voljo s 5-letnim tovarniškim jamstvom in kar do 3500 evri prihranka. Če pohitite, pa lahko brez doplačila prejmete še avtomatski menjalnik. Več na volkswagen-gospodarska.si.
Radio Ognjišče.
V Mozirju na frekvenci 105,9 MHz.
Premlada še sreo ogledalo, kaj za njo pripravlja svet, kaj bo iz nje nastalo. Lica preokrogla so in boki preširoki, njen pogled pa vedno bolj bledi. Kaj lahko storim, a ne zavedaš se, da si. Veš sploh, da lahko ta tvoj nasmeh. Že izpita, daleč od realnosti, vsak dan se više leta. Težke roke padajo, prelahko na rame in besede strašne, ki odprejo stare rane. Se mi ni lomu, ta tvoj nasmeh.
Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije.
Člani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, pridite in oddajte svoj glas 4. oktobra na voliščih po vsej Sloveniji. Pomembno je, kdo zastopa vaše interese.
Radio Ognjišče.
V Bohinju na frekvenci 105,9 MHz.
Osem in 35 minut je ura, z vami jutrni program Radio Ognjišče. Takole v takih koščkih našega programa pa radi pogledamo naprej in danes vas naš napovednik vabi k poslušanju in sodelovanju pri oddaji, ki boste lahko prisluhnili ob 17. uri. Takrat bomo gostili patra Branka Cestnika in skušali širiti obzorja, odgnati kaj slabega in ja, širiti obzorja bo povsem dovolj. Zvečer pa prijatelji Radio Ognjišče ob 20. in prvi del nadaljevanke, ki bo prinesla od mev letošnjih radijskih počitnic. Slišite?
Dežne kaplje, ja, zdaj le v glasbeni podlagi, ja, niso tukaj kar tako, ampak z razlogom. Danes bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo, ampak do večera bo treba poiskati drugačno glasbeno podlago, dež bo povsod ponihal. Ob 8-9 stopinj pod oblaki in z rahlim dežjem v Ljubljani, 9 so jih namerili v Mariboru, 13 v Kopru, 11 stopinj Celzija v Novem mestu, 10 v deževnem Celju in v Murski Soboti. Opozarjamo na burjo na Vipavski hitri cesti med Celom in razcepom Nanos, je zato prepoved za počitniške prikolice hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred karavankami, kilometrska kolona, vozila so na voznem in odstavnem pasu previdno. Zaradi okvare tovornega vozila je promet oviran na primorski avtocesti med Črnim Kalom in Kastelcem na viaduktu Črni Kal v smeri proti Ljubljani. Čakalna doba za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo vse do 3 ur na Gruškovju, manj pa na Obrežju do Bovcu, Starodu in Zavrču. Pri vstopu čakajo tudi avtobusi na Obrežju 45 minut. Pesem, potem pa zdravje. Do 9 še 22 minut.
Ob obali se sprehajam, spremlja me šum valov, pred mano širen ocean, gledam ples tokov. Prelivajo se barve, delfini skačejo v nebo, rada plavala bi z njimi, bilo mi mi lepo. Slišala sem tu včasih tudi, da je voda ogledalo, a človeštvo ga na poti je strahotno popackalo. In za konec tisto glavno, da nam mladi svet stoji, pa očistimo potoke, naj za celo svet bešči.
Radio Ognjišče.
Lahko vam koristi.
Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke. Posebej lepo zdrav danes namenjamo gospodom. Naša tema prihaja na vrsto. Tako gospod je. Robert Terčel je z nami, Farmedika. Dobar dan.
Dobar dan.
Robert, pozdravljeni. Tokrat bomo govorili o prepoznavanju težav zaradi povečane prostate, torej najprej prepoznavanje težav, potem pa še kaj nam lahko koristi, kako lahko sami poskrbimo za to, da bi šlo kaj v drugačno, boljšo smer.
Tako je.
Povejte, kdaj se ponavadi pojavijo te težave?
Z leti.
Z leti. A je tu kakšno omejitev, se da povedati? Od tega leta naprej je pa več možnosti.
Ja, ja. Statistika vedno je tu neizprostna.
Neizprostna, ne.
Več ko je let, več je težav.
Ja, ja.
Ne bo vas grešila, če tako rečemo. Drugač, lahko rečemo, kaj zim, po 50. letu vsak tretji moški ima te težave. Ja. Ampak seveda po 60. vsak drugi, lahko je zim, pri 80-85, skoraj da ga ni junaka, ki ne bi imel tako drugače težave s prostato, ki se največkrat kažejo kot težave z uriniranjem.
Unitja.
Ja, lahko je prostatitis, ta pa ni tako vezan samo na starost. Aha. Prostatitis kot unetje se pa lahko popolnoma pri, rečemo temu, mladem moškem, ne, pri 30. pojavijo, ne, ki ne zbira v tem delu. In če se pojavlja, če so že pri unetju, ne, če samo unetje se pojavlja, ni povečana prostata, je to precej neprijetno, ker je samo uriniranje potem lahko pekoče, so težave in tu potem seveda ni samo zdravljenje in je običajno zelo priporočljivo, da smo takoj pri zdravniku, ker običajno taka unetja pa povzročajo lahko zaplete. Ja, in potem so potrebni antibiotiki, saj takrat, kada gre za mikrobe, ki so prisotni. Ni pa nujno, da so.
Ponovadi, Robert, se moški o tem niti ne pogovarjamo, kaj je veliko, ne, in taka zoprna tema se nam zdi, ne? Vse povsod prisotna, vsakomur pisana na kožo, a mi dva govoriva pa pred mikrofonom in vsem na ušesih.
Tako je.
Pa bom zdaj le vprašal, ker neposredno, kako se torej reč kaže, kako prepoznam, da so težave lahko povezane s prostato ali da je nekaj drugega?
Ja, torej prepoznam tako, da je potrebno pogosto jeti na malo potrebo. Neobičajno pogosto je. Zdaj, tu je težava za tega, ko se te težave ne zgodijo od ponedeljka na torka, ne? Ampak se prekradejo skozi leta počasi. Počasi, malo se navadeš jeti po noč. Am strica, ki je govoril, da sem ga vprašal, ima še težave s prostato, ne, pa ne greš nakolj na malo potrebo. Včasih pa je. Ampak več kaj zdaj imamo okna zapreti po noč. Ja. Ne, poletike, lufta, ne, pa, ne, tako da tako počasi zveš, ker nastane malo težje. Ampak to sto počel pred 20 leti, ja, ni bo potrebe. Ne. Tako da tako se nam pripeljajo te stvari, so človeške, normalne, skratka to nočno uriniranje je precej neprijetno, v kasnejšem obdobju je zato neprijetno, ker ti krati spanec. Če pa ti nisi naspan in si v že poznih letih, se ti zgodi pa lahko en padec, ne, na kakšni stopnici, pa zlomiš kolk in to pa je lahko ima zelo neprijetne posledice. Ne govorim kar tako, to zdravniki tudi navajajo kot eden od pomembnih dejavnikov, da prihaja do zapletov. Ampak če ostaja nava pri prostati, torej pogosto uriniranje, potem občutek nepopolno spraznega mehurja, a ne, kjer moš ponovno jeti na malo potrebo v kratkem času, potem seveda curek, ki je prekinjajoč, šibak, tudi težek pričetek uriniranja moške. Vemo, da če nas nekdo zraven gleda, da zelo težko sprostiš mišice in uriniraš. No? Ja. Približno tako tudi zgleda, ko prostata stiska sečnico in ne moremo pričeti z uriniranjem. Ali pa, kar je tudi neprijetno, kaplanem potem. To se nam pozna na spodnem perilu, na hlačah in tako naprej in to ni prijetno. Ne? Zato je dobro, to je Alfred Vogel vedno posebej podaril, vzemite si čas za opravljanje male potrebe. Ne na hitro. Počasi, da to odkapla, opraviš vse, kar je potrebno in potem seveda zaključiš.
Ne? Robert, morda se zdaj komu od poslušalcev zdi tak pogovor, ne vem, banalen ali pa neroden. Mi dva dodajava sem in tja tudi smeh, ne, ker so teme take, ampak lahko treba jo opazovati sebe, treba jo obiskovati tudi zdravnika, ker gre lahko za rakave spremembe, tam pa hec
odpade. In to je tudi tisto začetno vprašanje, kako lahko prepoznamo razliko. Ne moramo. In to je to. Lahko gre za rakavo spremembo ali ne rakavo spremembo, kaže se v istih simptomih.
Aha.
In to lahko ugotovile zdravnik. Zato velja vedno ta imperativ, da ko se prvič pojavijo težave z uriniranjem, ko so jih opisala, takrat gremo takoj do zdravnika, ne? Zato, da diagnosticira, kaj je vzrok. Če imamo te težave že potem znane, odkrite, normalno so spremljene, potem je to ni težav, potem smo otroko redno spremljani. A ne? In temu se reče v angliščini watchful waiting, oziroma budno pozorno spremljanje, kjer nas zdravnik redno enkrat na leto recimo naroči in spremlja pač velikost prostate, PSA in podobno. Skratka, bodimo na to vedno pozorni, prostasan lahko neodvisno tega jemljamo, kar je pomembno kot zdravilo, ne zasenči možnost diagnosticiranja tudi nevarnega obolenja.
Ampak pri čem pa pomaga? Kaj konkretno stori?
Naredi točno to, kar sem prerekla, malo zavrti luro nazaj, če tako se, se pravi, manj nočnega uriniranja, lažje spraznemo mehur, curek je močnejši, to smo tudi lepo klinično pokazali. Pri tem pa pogosto krat imamo težave moški tudi zaradi prostate, lahko tudi v spolni funkciji.
Ja.
A ne? In zato velika to enačimo, in to je ta tabu tema, eno z roko, to enačimo z moškostjo, z možnostjo, razplodnost in vsega ostalega. In pomembno vedeti, da prostasan ne moti spolne funkcije. Zdaj, če si ti v kasnejšem obdobju še vedno imaš nekaj te potrebe in želje, ne, jemneš pa nekaj zdravila, ki ti to onemogoča, je to težko. Ne, zaradi tega je prav, da vemo, da prostasan ne moti spolne funkcije, pomaga pri tem, če so težave zaradi prostate, lahko rečemo celo koristi v pravo smer.
Prostasan je naraven, pa vendar se seveda jemlje v kapsulah.
Ja, jemlje se v kapsulah, ena kapsula na dan, tako da nimamo dileme, vzamemo se vedno bistven del dneva in jo ne pozabimo. In, kar je pomembno, in imamo dovolj dolgo časa. Osnovna terapija pri začetnih simptomih prostate, a ne, težava z uriniranjem, je nekje 6 mesecev. Uh-huh. Potem terapijo ponovimo, če se nam te težave ponovijo. Če so pa te težave že z nami dve časa, a ne, v takem primeru pa seveda lahko imamo tudi daljšo in mi temu rečemo vzdrževalno terapijo, odmerek je vedno enak, ena kapsula na dan, uh-huh. lahko tudi več let jemljamo. In to
stranskih učinkov ni, tudi glede na to, da lahko jemljamo več let.
Lahko rečemo, da jih ena od odlik prostasana je, da ga pacijenti res dobro prenašajo, uh-huh. ko so pri stranskih učinkih se lahko pojavljajo večinoma le pri blagih prebavnih motnjah. Nekdo, ki ima zelo občutljiv želodec, uh-huh. bo verjetno tle odreagiral lahko, ne pa nujno. No. Tako da to pa je to treba povedati, pri zdravilu ni zdravila, brez da nima tudi te plati, ampak lahko rečemo, da je ta enačba govori preprostasano prid res dobrega prenašanja tudi pri daljšem imanju, kajti to je zdravilo, ne za zdravljenje preklada teden dni ali 10 dni, to je zdravilo ali rečemo naravna kapsula, ne, včasih je mogoče beseda zdravilo, nam ni najbolj simpatična, ki jo lahko imamo res več let za to, da imamo zdravo prostato.
Mm, prostasan je na voljo brez recepta?
Je na voljo brez recepta, ampak zaradi svojega statusa na voljo samo v lekarnah.
Mm, pa kljub temu pravite, ne, če so pa težave resne in jih že nekaj časa opažamo, je prav obiskati zdravnika, čeprav za prostasanje potrebujemo recepta.
Tako je.
Za brezplačen mednarodni urološki vprašalnik s testom za prostato in za več nasvetov in informacij o zdravilu Alfreda Vogla Prostasan lahko pokličete po telefonu na telefonsko številko 01-524-0216. Ponavljam, 01-524-0216. In zazvonilo bo v klicnem centru Farmedike. Robert Terčel, hvala lepa za obisko studija. Vse dobro.
Hvala, srečno.
Nasvidenje tudi vam, ki ste bili z nami ob tem koristnem, verjamem, pogovoru. Gospodje, srečno, dame, hvala za potrpežljivost.
To je bilo oglasno sporočilo podjetja Farmedika. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01-524-0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
Radio Ognišče. Lahko vam koristi.
Kako lepo nam je bilo, ko doma živeli smo, a potem se je zgodilo, saj še sam ne vem kako. Ko me nevidna sila je potegnila, to znano stopi, domov se vrni spet. Glej, tukaj dom te čaka, spomin na mlade dni. I noče dan za dni me o tebi govori. Noče dan za dni me o tebi govori, da tuj kraj zapustil bom, tu sreče nima svet, tja v deželo našo malo se nazaj bom vrnil spet, a lepši kraj je v ni nikjer, kot so v Sloveniji. Preko polj cvetočih prispe silo za doni. Mi mati je pisala, pozabi tuj izmi, na cesto znano stopi, domov se vrni spi. Glej, tukaj dom te čaka, spomin na mlade dni. I noče dan za dni me o tebi govori. Na cesto spoznano stopile domov se vrni s tri.
Kmetje, pozor! Vaša dejavnost lahko postane bolj dobičkonosna in manj odvisna od razmer na trgu. Izkoristite nepovratna sredstva in si še v oktobru zagotovite lastno sončno elektrarno za kar 50% nižje plačilo. Pokličite 080 15 58. Geni Sonce, strokovnjaki za sončne elektrarne.
Optika Sever, ambulanta brez čakalnih vrst, 031 772 771.
Za velike pridelke zdravega zrnja sejte ozimna žita Agrosat. Sorte ozimnih žit Agrosat so najboljše v vseh pogojih. Več na agrosat.si in maloprodajnih mestih. Agrosat. Sejemo prihodnost.
Radio Ognjišče.
V Krškem na frekvenci 107,3 MHz.
Če ste si morda zapomnili besedilo skladbe, ki smo jo nazadnje slišali pred oglasi, ki so se iztekli na cesto Znano stopi in smo stopili na znano cesto, zahvaljujemo se, ker ste bili naši sopotniki na tem znanem delu ceste novega tedna v ponedeljkovem jutru na Radiu Ognjišče. Andrej Šinko, Miha Močnik, Jure Sešek smo bili z vami, prihajajo nova imena, stara ostajamo, skratka, bodite tudi vi zdaj v tem zadnjem delu, stara ostajo, ne mislim na leta, dobra stara družba ne ostane skupaj, tudi v dopoldnevu. Zdaj je pa kak modr nasvet za tiste, ki vedo, da v kmetijstvu niso vse samo drevesa, pa njive, pa gajbice, pa traktorje, a ne, da je včasih treba tudi na volitve. Srečno in lep dan želim.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Naša gostja je Polona Sladič, vodja pravnega sektorja na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Gospa Polona, lepo pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalcem.
V minulem tednu so člani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dobili po pošti obvestilo, kje je njihovo volišče in kje lahko v sredo tudi predčasno dajo svoj glas, v nedeljo pa se seveda oglasijo na tistih rednih volitvah. Morda o tem kakšno besedo.
Približuje se dan glasovanja, 4. oktober. Kot ste dejali, tisti, ki bo 4. oktobra odsoten, lahko gre na predčasno glasovanje 30. 9. Volišče je označeno na vabilu, ki so ga naši člani dobili. Drugače pa seveda v nedeljo 4. oktobra od 7. do 19. ure bo odprtih 255 volišč po vsej Sloveniji in tam bodo vsi člani lahko dali svoj glas.
Kako poteka samo glasovanje? Recimo pridemo na volišče, verjetno tako kot pri ostalih volitvah. Najprej se moramo predstaviti, dokazati svojo identiteto.
Ja, tako je. Zdaj seveda živimo v času virusa COVID-19, tako da so majčkano postreni ukrepi vstopanja na volišče, obvezna bo uporaba maske, obvezno bo razkuževanje rok pred uporabo svinčnikov, s katerim se bo glasovalo. Drugače se bo pa po vstopu na volišče volivec identificiral volilnemu odboru z osebnim dokumentom. Volilni odbor mu bo izročil dve glasovnici, eno za volitve v svet zbornice in eno za volitve v svet območne enote. In potem bo volivec v to predvidenem mestu, na glasovalnem mestu, oddal svoj glas. Glasoval bo tako, da bo v skladu z navodilom na glasovnici, to se pravi, če na glasovnici piše, da se glasuje za listo kandidatov, bo na glasovnici obkrožil eno listo kandidatov. Pomembno je, da se obkrožuje lista in to ena lista in ne posamezni kandidati. Če pa na glasovnici piše, da se glasuje za posamezne kandidate, imamo 4 takšne volilne enote, volilno enoto Koper, Postojno, Maribor in pa Kočevje, tam se namreč volita eden ali pa dva kandidata, tam se pa glasuje za posameznega kandidata.
Označimo verjetno zaporedno številko.
Tako, zaporedno številko. Je pa tako, da pri glasovnicah se vedno ugotavlja, ali je iz glasovnice moč razbrati voljo volivca, kar pomeni tudi, če bi slučajno bila ta številka prekrižena, je glasovnica veljavna.
Torej bi lahko rekli zelo podobno kot pri vseh ostalih volitvah, zelo dobro pa je, da človek temeljito prebere tisti uvodni stavek, kaj ne?
Tako, absolutno.
Gospa Polona Sladič, hvala lepa za te informacije, vse dobro.
Hvala tudi vam, srečno.
Minute za kmetijstvo in podeželje.
Podaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
Zdi se mi kot, da med nama včasih še nekdo stoji, da živiva le za druge, da med nama nič več ni. Se postalo je navada, sil postal je najin svet. Veš, hudo mi je, ker čutim, da ne najdeva besed. Objemi me, kot da je zadnjič, objel te bom kot prvi krat. Premalo krat te stisnem sebi, vem premalo krat. Oh, objemi me in spet boš moja. Ko pogledam tvoje roke, ko pogledam te v oči, vidim najine otroke, vidim ogenj, ki gori.